rimwe ra masiku mudondisi wa mulao uthangana na Yesu amukombela akuya dlaye endlini ya yena wa sathi chidyohi atlakuka endlini ya yena akhomela chibonyo cha mafurano helako afika angena endlini ungana Yesu yamudondisi wa mulao ayimanda kwa Yesu arila ayinda kwa Yesu mine ngeya Yesu mukonzese tsakama yemihloti akhidzama yampukutsa hamisise ehlaka emkonzo ya yena amtsonza ehlaka mina ngeya yena amtola mafura mudondisi wa mulao akakanakana akuloko Jesu anga improfita abaita toko wasati chidoya anga tamukhesela ko amukhoma khoma Yesu waku Simon nasa kuvalavula Simon akuvulala ni hosi aku akuna vavanuna vambiri vanga cheneka mali un'wana chenekile yo tala un'wana a cheneka yitsongwana vatshama nkarhi wo leyi va tsandzeka ku tlherisa mali leya n'winyi wa mali aku ka vona mo tshika ku tlherisa mali leya a nga tsaka hi wihi phakati ka vambirhi laha Simon a ku a nga tsaka hi loyi a nga na mali yo tala Yesu va ku u vulile swona Yesu va ku ri ka yena a ni endlini ya wena u nyikile swakudya a wona nga nyika mali ku ni hlamisa minenge ya mina a wona nga ni tola mafurha wasati loyi u ni hlamise milenge ya mina hi mihloti ya yena a ni pukutsa hi misisi ya yena a ni tsondza a ni tola mafurha na sweswo wa ha swi endla Yesu va hundzuluka va ku wasati loyiya ku khesa ka wena ku ku hanyisile ta ku va famba